Capitolul 8. Mirajul statisticilor. Ați remarcat vreodată că ori de câte ori îl întrebați pe un creștin despre biserica sa, subiectul ajunge invariabil la numărul de persoane? Întrebare. Spune-mi despre biserica ta. Cum evoluează lucrarea Domnului acolo? Răspuns. Păi aș putea spune că avem aproape 300 de ascultători duminica. Când îi întreb pe colegii mei, pastorii, aceeași întrebare, primesc același răspuns plus încă alte două. Numărul de membri a ajuns la 550, tocmai am terminat o nouă aripă pentru educație și venitul net în acest an va atinge 400.000 de dolari. Ascultători, bani, clădiri, ABC, noua Sfântă Trinitate. Cât de mare era Antiohia? Un astfel de lucru nu s-ar fi putut niciodată întâmpla pe vremea lui Petru și Pavel. Mai întâi, pentru că ei nu aveau clădiri pe care să le considere ale lor. Se întâlneau în case, curți și chiar peșteri. Cât despre buget, păreau să fie dispersat de majoritatea fondurilor lor, ajutându-i pe săraci. Specificarea numărului celor prezenți apare foarte rar după Rusalii. Observăm doar de două ori o mulțime mai mare în Fapte 2:41 și 4:4. Mai târziu, în Fapte 19:7 se spune, erau cam la 12 bărbați de toți, care au primit Duhul Sfânt în urma propovăduirii lui Pavel în Efes. După aceea nu mai aflăm nimic. În 1 Corinteni 1:14 până la 16, Pavel nici măcar nu-și mai amintește pe cine a botezat, cu atât mai puțin numărul total. Câți erau în biserica din Antiohia, Beria, Filipi, Roma? Nu știm. Cât de numeroasă era congregația din Filadelfia, una dintre cele 7 biserici cărora li se adresează Domnul Iisus în Apocalipsa? Aparent, nu era foarte numeroasă, căci Domnul spune, ai puțină putere. Cu toate acestea, El continuă arătându-i într-o lumină favorabilă. Apocalipsa 3, versetele 7 până la 13. Nici o biserică, inclusiv cea pe care o păstoresc eu, nu ar trebui măsurată după numărul celor ce o frecventează. Prin contrast, cât de mare era congregația din Laodiceea, ne putem da seama din faptul că biserica era bogată și nu ducea lipsă de nimic. Din câte știm noi, ar fi putut reuni câte 7.000 de persoane într-o zi de duminică. Notele lor de plată erau cu siguranță plătite și totuși au primit o aspră mustrare spirituală. Nicăieri în epistole nu-l găsim pe Pavel spunând, am auzit că numărul celor care frecventează biserica a scăzut trimestrul trecut. Care-i problema? Ce aveți de gând să faceți? În concluzie, nici o biserică, inclusiv pe cea care eu o păstoresc, nu ar trebui măsurată după numărul celor ce o frecventează. Deși sunt recunoscător pentru mulțimea de oameni care vine la Brooklyn Tabernacle în fiecare săptămână, acela nu e semnul harului lui Dumnezeu. Dincolo de popularitate, care lucruri spirituale erau importante în biserica din Faptele Apostolilor? Rugăciunea Apostolilor din capitolul 4 ne oferă următoarea cotă de nivel. Dă putere robilor tăi să vestească cuvântul tău cu toată îndrăzneala. Versetul 29. Apostolii nu doreau numere, ci o calitate esențială care să păstreze biserica în starea în care Dumnezeu o dorea. Îndrăzneala nu poate fi dată decât de Duhul Sfânt. Nu există îndrăzneală învățată. Nu o poți obține în niciun seminar. 2 Timotei 1:7 spune, căci Dumnezeu nu ne-a dat un duc de frică, ci de putere, de dragoste și de chibzuință. Predicatorii Noului Testament erau plini de îndrăzneală în confruntări, având încredere că Duhul Sfânt va produce convingerea de păcat necesară pocăinței. Lor nu le era teamă. Ascultați ce spune Petru în ziua de Rusalii. Voi l-ați răstignit și l-ați omorât prin mâna celor fără de lege, Fapte 2:23. Acesta era ultimul lucru pe care mulțimea vrea să-l audă. Dacă David Letterman ar fi făcut o listă cu cele 10 lucruri pe care ar trebui să nu le spui în prezența unei audiențe compuse din evrei, numărul 1 ar fi fost: știți ce? Voi tocmai l-ați ucis cu propriile voastre mâini pe Mesia, pe cel pe care Israelul l-a așteptat de veacuri. Însă îndrăzneala lui Petru nu i-a îndepărtat pe oameni, din contră, i-a străpuns în inimă. La sfârșitul zilei, un număr mare de oameni s-a pocăit de păcatele lor și s-au convertit. Petru este la fel de franc și în următorul capitol, cu mulțimea care s-a adunat după vindecarea ologului. Voi v-ați lepădat de cel sfânt și neprihănit și ați cerut să vi se dăruiască un ucigaș. Ați omorât pe Domnul vieții. Pocăiți-vă dar și întoarceți-vă la Dumnezeu pentru ca să vi se șteargă păcatele, ca să vină de la Domnul vremile de înviorare. Fapte 3, versetele 14 până la 15 și 19. Câțiva ani mai târziu, când Pavel a predicat în Efes, confruntarea sa cu idolatria păgână a fost atât de directă încât s-a produs o răscoală. Cuvintele acestea i-au umplut de mânie și au început să strige: mare este Diana efesenilor! Toată cetatea s-a tulburat, au năvălit cu toți într-un gând în teatru. Fapte 19, versetele 28 și 29. Cu toate acestea, acolo a luat ființă o biserică puternică și la plecarea lui, Pavel a putut spune: căci nu m-am ferit să vă vestesc tot planul lui Dumnezeu. Aduceți-vă aminte că, timp de 3 ani, zi și noapte n-am încetat să vă sfătuiesc cu lacrimi pe fiecare din voi. Fapte, capitolul 20, versetele 27-31. Observați, tot planul lui Dumnezeu, n-am încetat să vă sfătuiesc sau să vă atrag atenția. Aceasta era esența lucrării apostolice. Apostolii și-au dat seama că fără o atitudine îndrăzneață, agresivă în vestirea cuvântului lui Dumnezeu, nu se putea construi biserica pe care o dorise Iisus. Fiecare biserică din oricare oraș al lumii trebuie să ajungă la aceeași concluzie. Apostolii nu încercau să-i menajeze pe oameni. Comunicarea lor nu intenționa să fie grozavă sau liniștitoare. Scopul lor era străpungerea inimii pentru o convingere de păcat. Ei nu aveau nici cea mai vagă intenție să întrebe: ce vor oamenii să audă? Cum putem să atragem cât mai mulți oameni la biserică duminica? Astfel de gânduri nici măcar nu treceau prin mintea lor. O astfel de abordare ar fi fost străină de învățătura Noului Testament. Apostolii nu încercau să-i menajeze pe oameni. Ei nu aveau nici cea mai vagă intenție să întrebe: ce vor oamenii să audă? Cum putem să atragem cât mai mulți oameni la biserică duminica? În loc să încercăm să aducem bărbații și femeii la Hristos prin metoda biblică, noi ne consumăm cu conceptul nebiblic de creșterea bisericii. Biblia nu spune că țelul nostru ar trebui să fie numărul, ci mai degrabă ne îndeamnă să vestim cu credincioșie mesajul lui Dumnezeu, cu îndrăzneala dată de Duhul Sfânt. Astfel se va construi biserica lui Dumnezeu după modelul lăsat de El. Din nefericire, unele biserici monitorizează acum, în permanență, cât de mulțumiți sunt oamenii de program și întreabă ce altceva ar mai dori. Un specialist în denominațiuni a spus unui reporter: noi trebuie să învățăm cum să ne adaptăm schimbărilor. Nu avem dreptul niciun fel să ajustăm mesajul Evangheliei. Popular sau nu, noi trebuie să vestim cu îndrăzneală și credincioșie că păcatul este real, însă Iisus îi iartă pe cei care se pocăiesc. Dumnezeu nu cere nimănui să aibă o biserică mare. El ne cheamă să-i facem doar lucrarea, vestind cuvântul său oamenilor pe care El îi iubește, având ungerea și puterea Duhului Sfânt pentru a vedea rezultatele pe care numai El le poate face posibile. Gloria îi se cuvine atunci numai Lui, nu unei denominațiuni, biserici locale, unui pastor sau unui consultant pentru creșterea bisericii. Acesta este singurul plan al lui Dumnezeu și orice altceva este o deviere de la învățătura Noului Testament. Dumnezeu i-a spus lui Ezechiel că dacă oamenii nelegiuiți au nevoie să fie avertizați și el nu-i avertizează, sângele lor va fi pe mâinile profetului. Același adevăr e valabil și astăzi pentru toți vestitorii cuvântului. Dwight L. Moody a fost urmărit toată viața lui de un moment când a crezut că e destul de isteț în prezentarea Evangheliei. Cu 6 ani înainte de a muri, el a povestit ce s-a întâmplat în Chicago în toamna anului 1871. Am hotărât să dedic 7 zile studierii vieții lui Hristos. Am petrecut 4 seri de duminică pe subiect și l-am urmărit de la ieșire de-a lungul vieții până la prinderea și judecarea lui. În a 5-a duminică, pe 8 octombrie, tocmai predicam celui mai larg auditoriu pe care l-a avusem vreodată în Chicago, flatat de succesul meu. Textul era: și ce să fac cu cel ce se numește Iisus? În acea seară am săvârșit una dintre cele mai mari greșeli ale vieții mele. După predică, cu toată puterea pe care Dumnezeu mi-o dăduse, l-am implorat să coboare peste oameni și am încheiat spunând: aș vrea să luați acest text cu voi acasă, să vă gândiți la el în timpul săptămânii și duminica viitoare vom veni la Golgota și la cruce și vom decide ce vom face cu Iisus din Nazaret. Chiar în acel moment, sirena a anunțat un incendiu. Moody a încheiat imediat serviciu și a evacuat pe oameni din clădire. Era la începutul marelui incendiu din Chicago, care în următoarele 27 de ore avea să lase 300 de morți, 90.000 de oameni fără case și un mare oraș în cenușe. Evident, Moody nu a ajuns niciodată să-și încheie seara mesajelor. El a continuat: nu m-am mai întâlnit niciodată cu auditorul de atunci. Astăzi mă lupt din greu să-mi rețin lacrimile. 22 de ani au trecut și eu nu-i voi mai reîntâlni niciodată pe acei oameni până când ne vom revedea în cealaltă lume. Însă vreau să vă spun lecția pe care am învățat-o în acea seară și pe care nu o voi uita niciodată. Acum, când predic, îl aduc pe Hristos în fața lor, atunci și acolo, și încerc să-i determin să iau o hotărâre pe loc. Aș vrea mai degrabă să mi se taie mâna dreaptă decât să-i mai las pe ascultători să decidă o săptămână întreagă ce vor face cu Iisus. Nu e de mirare că apostolul Iacov a scris: și nu știți ce vă va aduce ziua de mâine, căci ce este viața voastră? Nu sunteți decât un abur care se arată puțintel și apoi piere. Capitolul 4, versetul 14. Evanghelia este prea importantă pentru a fi lăsată pe mâine sau pe săptămâna viitoare sau până când ascultătorii vor părea mai receptivi. Și a spus vreodată John Wesley, pe când predica minerilor de pe șesurile Angliei în anii 1700: mai bine să nu le spun că sunt păcătoși, s-ar putea să plece. Există astăzi un spirit de anti-autoritate în America care spune: nimeni nu poate să-mi spună că trebuie să mă schimb. Să nu cumva să îndrăznești. Atât la amvon, cât și în consilierea spirituală, ne-am lăsat subjugați prea adesea de această mentalitate și ne e teamă să spunem adevărul despre păcat. Ne ascundem în spatele afirmației lui Pavel: m-am făcut tuturor totul. 1 Corinteni, capitolul 9, versetul 22. Fără să observăm că în următorul paragraf el spune: alergați dar în așa fel ca să căpătați premiul. Versetul 24. A ne adapta stilul pentru a câștiga un auditoriu este un lucru, însă mesajul nu se poate schimba niciodată fără să nu ne lase cu mâna goală înaintea Domnului. Există astăzi un spirit de anti-autoritate în America care spune: nimeni nu poate să-mi spună că trebuie să mă schimb, să nu cumva să îndrăznești. Credem noi încă adevărul din Proverbe 28:23? Cine mustră pe alții găsește mai multă bunăvoință pe urmă decât cel cu limbă lingușitoare? Iisus avea un spirit de confruntare. Când Petru i-a spus să nu treacă pe la cruce, Iisus nu i-a replicat: știi ce, Petre, încerc să-mi dau seama pe ce poziție ești. Îți apreciez grija pentru mine și faptul că nu vrei ca eu să sufăr. Din contră, el a spus ucenicului său numărul 1: înapoi a mea, Satano, tu ești o piedică de potignire pentru mine, căci gândurile tale nu sunt gândurile lui Dumnezeu, ci gânduri de la oameni. Matei 16:23. Ale cui sunt gândurile noastre? Degetul pe rană. Am descoperit că 90% din problemele pe care oamenii mi le spun nu sunt adevăratele lor probleme. Prin urmare, provocarea atât în predică cât și în consiliere este de a ajunge la rădăcina spirituală a problemei. Un soț spune: soția nu mă înțelege. Este ușor să-i răspunzi: îmi pare rău pentru tine. Însă, s-ar putea ca în realitate el să se comporte ca o brută cu ea. Cu blândețe, însă ferm, noi trebuie să spunem adevărul în dragoste. Un tânăr cuplu, atrăgător, pe care îl vom numi Michelle și Steve, au venit în față pentru rugăciune la sfârșitul unui serviciu de dimineață. Amândoi erau bine îmbrăcați, el un costum scump și o cravată de mătase de $60 și ea într-o rochie modernă. Puteam să spun după ochii ei umezi că ceva a atins-o în timpul serviciului. Prin contrast, el părea că vrea să se retragă și evita să mă privească în ochi. Vreți să vă rugați pentru noi? M-a întrebat ea. Desigur, am răspuns eu. Pentru ce vreți să mă rog? Rugați-vă ca Dumnezeu să binecuvânteze relația noastră, a replicat ea. Afirmația aceasta poate însemna orice, în special în New York. Am simțit că trebuie să le mai pun câteva întrebări. Înainte de a mă ruga, spuneți-mi puțin despre situația voastră dacă doriți. De cât timp vă cunoașteți? De 2 ani. Următoarea întrebare nu a fost întocmai politicoasă, însă Duhul Sfânt mă îndemna să continui. Așa că, fără cea mai mică schimbare a tonalității sau inflexiunii vocii, am întrebat: locuiți împreună? Șocul a fost instantaneu. Ea a clipit și el și-a înălțat capul brusc. Pentru o secundă am încremenit toți trei, uitându-ne unul la altul. Într-un final, ea a răspuns: păi, da. Am clătinat din cap și am continuat: bine, această situație mă pune pe mine în încurcătură. Vreți ca eu să-L rog pe Dumnezeu să binecuvânteze un lucru în privința căruia el și-a exprimat deja opinia? El a spus clar în Biblie că relațiile din afara căsătoriei sunt un păcat. Mi se pare că ar fi pierdere de timp să-i cer ajutor în această situație, nu credeți? Ei continuau să se uite fix la mine. M-am grăbit să adaug: vă propun ceva. Haide să ne întoarcem la planul lui Dumnezeu. Steve, ce-ar fi dacă tu ți-ai găsi chiar acum un loc unde să stai? Spui că vrei ca voia lui Dumnezeu să se facă în relația voastră. Ei bine, acesta este pasul numărul 1. El va deschide ușa pentru multe binecuvântări. Pot să spun că Steve nu era deloc încântat de idee. Ai pe cineva din familie sau din prieten la care ai putea să stai în noaptea aceasta? Nu, nu știa pe nimeni. Uite ce-i, îți voi găsi un loc unde să stai, am spus eu. Dacă Dumnezeu este real și tu vrei cu adevărat ajutorul Lui în viață, atunci mergi pe calea Lui. Dacă nu, ești liber să faci ce vrei. Desigur, într-un sfârșit îți vei distruge viața. Nu poți schimba consecințele păcatului, tot așa cum nu poți schimba legea gravitației. El a murmurat o altă scuză. Am chemat pe unul din ajutoarele mele și l-am rugat să găsească lui Steve un loc de dormit peste noapte. Dar Steve și Michelle nu erau încă convinși. Ce-ar fi să rămânem unde suntem, dar să dormim separat? N-ar fi ceva greșit, nu-i așa? Dacă amândoi susțineți că sunteți creștini, am replicat eu, atunci trebuie să evitați să vă complaceți într-o situație care v-ar putea ispiti. Și apoi, când veți ieși dimineața din apartament, ce vor crede vecinii? Și pe bună dreptate, să facem lucrurile corect până la capăt, bine? Până la urmă a fost de acord. Dar trebuie să vă spun că unele cupluri, în aceeași situație cu acesta, nu au fost de acord. Ei dădeau răspunsuri de genul: vom reveni altă dată, și plecau. Dar cel puțin eu puteam dormi liniștit noaptea, știind că le-am spus adevărul înaintea lui Dumnezeu. Am primit de asemenea și scrisori în urma acestor discuții, în care femeile îmi spuneau: nu mi-a plăcut ce mi-a spus mie și prietenului meu atunci. Ne-ați arătat că trebuie să ascultăm de Biblie, însă noi nu am acceptat. M-am gândit totuși să vă anunț că după un timp prietenul m-a părăsit, așa cum a spus dumneavoastră. Pentru el nu eram decât o bucată de carne și nimic mai mult. Acum sunt din nou singură și îmi doresc să vă fie ascultat. Cazul lui Steve și al lui Michelle a fost unul fericit. El a găsit imediat un loc unde să stea, am continuat să ne ocupăm de ei și să-i consiliem. Dumnezeu le-a deschis ochii să vadă realitățile spirituale. Apoi s-a întâmplat ceva minunat. Într-o seară de marți, înainte de încheierea întâlnirii de rugăciune, am spus: înainte de a pleca, v-am pregătit o surpriză. Vă rog să vă ridicați în picioare. Biserica s-a ridicat și organistul a atacat primele note din marșul nupțial al lui Lohengrin. Ușile din spate s-au deschis și mireasa, într-o simplă rochie de zi și cu un buchet de flori în mână, a înaintat cu un zâmbet pe buze. Oamenii au izbucnit într-un ropo de aplauze. Steve, care stătuse lângă mine toată seara, s-a ridicat pentru oficierea ceremoniei. Ei au fost uniți în Hristos în fața a 1500 de martori. De câteva ori, în timpul ceremoniei, lacrimile lor de bucurie s-au transformat într-un adevărat plânset ce putea fi auzit prin microfonul meu. Până la urmă, au reușit să-și facă jurămintele unul altuia. După imnul de încheiere, am spus ascultătorilor: știți că acest cuplu s-a întors recent la Domnul. Nu am intrat în detalii neplăcute ale trecutului lor, însă majoritatea oamenilor și le puteau imagina singuri. Ei cunoșteau prea bine acum că harul și puterea lui Dumnezeu poate îndrepta și cele mai strâmbe lucruri. Evenimentele de acest gen au avut loc de nenumărate ori în serile de marți de-a lungul anilor, iar sărbătoarea e întotdeauna minunată. Să plăcem cui? Comitetul de la Brooklyn Tabernacle a înfruntat cu curaj chiar și cele mai complicate cazuri, ca atunci când cuplul care trăiește împreună are copii. Să-i ceri unui bărbat să se mute separat, dar în același timp să continue să achite cheltuielile, e dificil. Cu toate acestea, cei care se pocăiesc sincer au mers până la capăt în a îndrepta lucrurile. Le spun adesea cuplurilor care trăiesc împreună: vă întrebați probabil care e motivul acestei predici, ce încearcă el să dovedească. Nu urmăresc nimic altceva decât să plac lui Dumnezeu. După cum vedeți, sala e deja plină. Nu căutăm cu disperare noi membri și nici contribuția voastră la coletă. Însă căutăm cu disperare să-i placem lui Dumnezeu și să nu fim dați de rușine când vom sta într-o zi înaintea Lui. Apostolul Pavel și-a exprimat convingerea în felul următor: căutăm să plăcem nu oamenilor, ci lui Dumnezeu care ne cercetează inima. 1 Tesalonicieni, capitolul 2:4. Dumnezeu nu ne-a cerut mie și soției mele să construim o biserică mare. El ne-a spus să vestim Evanghelia și să iubim pe oamenii în numele Lui. Unii ascultători resping adevărul, în timp ce alții se deschid să-L primească. Așa a fost dintotdeauna în istorie și rezultatele sunt mereu mai dinamice și mai glorioase atunci când facem lucrurile în felul lui Dumnezeu. Dumnezeu nu ne-a cerut mie și soției mele să construim o biserică mare. El ne-a spus să vestim Evanghelia și să iubim pe oameni în numele Lui. Israeliții au fost avertizați în privința dumnezeilor cananiți, numiți Baal sau Astarteia, iar noi trebuie să fim atenți să nu fim atrași de zelul zilelor noastre numit succes. Mai mare nu înseamnă întotdeauna și mai bun dacă se face în defavoarea adevărului sau dacă îl întristează pe Duhul Sfânt. Imaginați-vă un teren de basket cu coșurile la 1,5 metri înălțime de sol. Linia de la care poți arunca e la 3 pași de coș. Tocmai a marcat 884 de aruncări libere, fără oprire. Soția mea iese afară, mă privește și întreabă: ce faci? Joc basket, nu vezi? Asta e mingea și ăla e coșul. Chiar și linele sunt marcate toate. Carol ar spune: nu, coșul trebuie să fie la 3 metri înălțime și linia de aruncare la o depărtare de 15 pași. Acela se cheamă basket. Ceea ce faci tu nu e decât șaradă. Și noi avem o mulțime de puncte marcate care par legate de creștinism. Însă am redus în mod drastic parametrii. Oamenii au coborât standardele în încercarea de a face bisericile să pară mai pline de succes decât în realitate. Predicile trebuie să fie în uniformitate pozitive și programele să nu depășească mai mult de 60 de minute. Chiar și în aceste condiții, biserica e un inconvenient pentru unii, în special în sezonul meciurilor de fotbal. Venitul la biserică e o corvadă atât de mare, încât în curând oamenii își vor trimite prin fax predicile și rugăciunile. Un lucrător mi-a spus recent că 2 familii s-au mutat la o altă biserică pentru că cei care se ocupau cu parcarea mașinilor nu le-au dirijat destul de repede afară din parcare. Ce-ar fi făcut acești oameni în acea seară în Troa, când Pavel a vorbit până după miezul nopții? Vezi Fapte 20:7. Vă puteți imagina pe cineva dându-i lui Petru microfon duminică dimineața și șoptindu-i: ai doar 20 de minute la dispoziție, trebuie să dăm drumul oamenilor de aici cât mai repede, pentru că e o cursă de care începe la ora 1. Adevărul e că această preocupare pentru confortul ascultătorilor poate fi o mască ce acoperă firea veche. Aceiași oameni care vor un program doar de 60 de minute închirează casete video de câte 2 ore sau urmăresc meciuri din NBA și NFL care durează chiar și mai mult de atât. Problema nu este lungimea, ci apetitul. De ce această inversare a dorințelor? Să ne întrebăm în mod serios ce vor experimenta copiii și nepoții noștri în biserică. Timpurile în care se stătea înaintea Domnului vor fi total străine pentru ei. Nu-și vor mai aduce aminte să fi văzut oameni care să stea în rugăciune înaintea lui Dumnezeu. Își vor aduce aminte doar de niște producții profesionale încadrate într-un timp bine determinat. Unul dintre soliștii noștri s-a dus recent să cânte într-o biserică și i s-a spus: te rugăm să nu cânți nicio piesă în care se menționează sângele lui Hristos. Oamenii nu se simt confortabil cu aceasta și scopul nostru aici e să fim în acord cu dorințele lor. Dacă oamenii chiar nu apreciază cuvântul sânge în sensul sacrificiu, atunci de ce ascultă cu atâta entuziasm pe vorbitorii care în ziua de 4 iulie ne vorbesc despre sacrificiul bărbaților și a femeilor care au luptat pentru a câștiga independența Americii? Trebuie să evităm și menționarea sângelui vărsat pentru libertatea politică? Dacă nu, atunci cu atât mai mult ar trebui să onorăm sângele mielului lui Dumnezeu, indiferent de ce gândesc alții. Mesajul crucii va fi întotdeauna o nebunie pentru unii, o piatră de potignire pentru alții. Însă dacă atenția noastră se concentrează asupra reacțiilor maselor, ne îndepărtăm de puterea Evangheliei. Teama de a vorbi despre sângele lui Hristos este neîntemeiată. Ba chiar mai rău, ea se apropie de erezie, pentru că distorsionează și micșorează puterea veștii bune. Ce s-a întâmplat cu atitudinea de a sta în picioare pentru Evanghelia lui Hristos? Nimeni nu e mai deștept decât Dumnezeu. Când El ne spune să-i facem lucrarea după cum vrea El, noi să fim siguri că El va scoate și rezultate pentru gloria Lui. Nu e nevoie să devenim creativi în fața Lui. Dumnezeu știe exact de ce avem nevoie și așteaptă ca noi să ne încredințăm și să-L ascultăm cu acea simplitate de copil. Dumnezeu nu ne cere să fim maesteți pentru a-i fermeca pe cei ce caută o înțelepciune lumească. Nu prin tărie, nu prin putere, nu prin computere, nu prin istețime, ci prin Duhul, zice Domnul, Zaharia 4:6. Noi suntem atât de programați astăzi, încât Dumnezeu n-ar pătrunde nici dacă ar vrea. Timpul de laudă și închinare de multe biserici este atât de rigid programat și respectat, încât nimic, nici chiar Duhul lui Dumnezeu, nu-l poate întrerupe. Grupurile de închinare au totul bine memorat. Dacă Dumnezeu i-a putut călăuzi pe evrei 40 de ani prin pustie, nu ne poate El călăuzi de-a lungul unui program, al unui timp de laudă și închinare, fără o anumită succesiune? Un semn de bază al trezirii spirituale este lăsarea vântului să bată în voie. Nu avem nevoie de tehnicieni și organizatori de programe, noi avem nevoie de Dumnezeu. El nu caută oameni deștepți, pentru că El este cel înțelept. El vrea oameni îndeajuns de simpli, încât să se încreadă în El. Potrivit capitolului 14 din 1 Corinteni, dacă întâlnirile sunt guvernate de Duhul Sfânt, rezultatul asupra vizitatorului va fi că tainele lui sunt descoperite, așa că va cădea cu fața la pământ, se va închina lui Dumnezeu și va mărturisi că, în adevăr, Dumnezeu este în mijlocul nostru. Versetul 25. Aceasta trebuie să ne fie scopul. Ar trebui să existe un așa amestec de adevăr și prezența lui Dumnezeu, încât inimile celor ce vin pentru prima oară să fie străpunsă și ei să-și dea seama de zădărnicia vieții lor și să se pocăiască. Tindem noi spre acest lucru, ne rugăm pentru el și au făcut liderii bisericii de astăzi o țintă din el, îl încurajează membrii bisericii pe pastorul lor să acționeze conform voii Domnului, indiferent de preț. Alexander Witt, după ce a studiat trezirea din 1859 din Scoția, a făcut această remarcă deosebită. În trezirea spirituală, congregația e ceea ce ține predica. Ce a vrut el să spună e că mai mult decât prezența predicatorilor, a muzicienilor și a altor lucrători, ceea ce vorbește inimii este că Dumnezeu locuiește în strânsă comuniune cu poporul său. Adevăratul test. La o conferință de muzică unde am vorbit, un domn s-a apropiat de mine cu lacrimi în ochi. Tocmai am angajat un nou păstor, a spus el, și instrucțiunile lui pentru mine ca dirijor sunt: te rog să nu mai continui cu această muzică bisericească. Vreau să te inspiri de pe Broadway pentru muzică corală, de pe scena pop pentru întâlnirile de duminică. Ce să fac? Vreau să mă raportez la oameni așa cum face el, dar asta înseamnă să nu pot să mai cinstez numele Domnului prin muzica noastră, așa cum am făcut dintotdeauna. I-am spus că singura lui șansă e să se întoarcă la pastorul lui și să-și deschidă inima. Cei doi aveau nevoie de o lungă discuție. Va veni o zi, spune Pavel, când toată lucrarea fiecăruia va fi dată pe față. Ziua Domnului o va face cunoscută, căci se va descoperi în foc. Și focul va dovedi cum este lucrarea fiecăruia. 1 Corinteni 3:13. Aurul, argintul și pietrele prețioase vor rezista, pe când lemnul, fânul și trestia se vor topi în fum. Pavel nu spune că va fi testată cantitatea. El nu spune nimic despre numărul celor ce frecventează adunarea. Totul se va concentra asupra calității. Warren Wiersbe a făcut o remarcă interesantă despre acest pasaj la una din întâlnirile comitetului de la Brooklyn Tabernacle. Care mai e diferența dintre aceste materiale, pe lângă cea evidentă, că o lucrare e rezistentă la foc și cealaltă nu? Cred că e semnificativ faptul că lemnul, fânul și trestia se găsesc din abundență. Chiar lângă ușa ta sau numai la câțiva metri depărtare, în cel mai rău caz. Orice pădure, orice teren al țăranului are din abundență aceste materiale. Însă dacă vrei aur, argint și pietre de valoare, trebuie să sapi pentru a le da de urmă. Trebuie să depui un mare efort. Ele nu stau împrăștiate oriunde, ci trebuie să pătrunzi adânc în pământ. Pentru mine aceste vorbe sunt profunde. Construcția spirituală care folosește lemn, paie și trestie, se înalță ușor. Cere puțină muncă, puțină căutare, niciun efort, nicio durere afacerii. O înalți rapid și va arăta chiar acceptabil pentru o vreme. Însă dacă vrei să clădești ceva care să reziste în ziua judecății, efortul cere un preț mult mai mare. În acea zi, nu va mai conta ceea ce au crezut ceilalți frați despre tine, nu va mai avea importanță ce ți-au spus experții în marketing. Tu și cu mine vom sta înaintea celui a cărui ochi sunt ca para focului. Nu-l vom mai înduioșa deloc spunându-i cât de strălucită ne-a fost strategia. Vom sta în fața privirii lui pătrunzătoare. El ne va întreba doar dacă am fost credincioși cuvântului său.